Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Fredag og velkommen til økonominyhetene på den 18. november, en dag der sjømatnæringen neppe tenker gudskjelov, for regjeringen og finansdepartementet ser ikke ut til å ville rikke seg I spørsmålet om det blir en lakseskatt, men noen endringer kan være på vei. Vi snakker straks med Sjømat Norge, som akkurat har vært på møte hos finansministeren og fiskeriministeren I formiddag. I dagens sending blir det også bilprat, og vi får høre hvordan det å ratte rundt I BMWs nye elektriske slagskip, og vi skal snakke om aksjemarkedet, hvordan småsparerne agerer med Kristin Skau I Aksjen Norge. Men først la oss sitte på børsen akkurat nå, litt ut på dagen, på denne siste børsdagen I uken. Hovedindeksen endte jo I går ned 1,1%, og dermed var vi da minus 1,25 for uken. Så langt I dag så ser vi en oppgang nå på rundt 0,5% etter å ha vært litt I minus fra start. Wall Street endte dagen flatt hvis vi ser på Dow Jones I går, mens S&P 500 og Nasdaq var svagt ned. Futuresene peker I dag mot en oppgang da på innspurten I børsuken da I USA. Nordsjøoljen den peker litt grann nedover 0,2% for Nordsjøoljen I spot. Markedet til 89,80, og det da første gangen vi ser 80-tallet på Brenten intradag siden 25. oktober. Den amerikanske letteoljen ligger på så vidt over 80, 81 dollar og 80 cent nå, ned 0,3%. Norsk økonomi vokste mer enn ventet I tredje kvartal, 0,8% fra kvartalet før, får vi si helt presist. DNB Markets skriver at de ventet da en oppgang på 0,3%, og selv om da aktiviteten falt I norsk økonomi I juli, så tok den seg opp utover sommeren og høsten inn I september. Og SSB påpeker at det var særlig da økt aktivitet I tjenestenæringene som bidro til oppgangen, inkludert industri og fiskerier, mens da kraftproduksjonen falt og dempet noe av oppgangen. Et par interessante momenter som verdt å merke seg. SSB påpeker at det nå et fall I reallønningene I Norge, da gitt den høye inflasjonen, og det bidrar til å dempe konsumet til husholdningene. Samtidig så det sånn at driftsresultatene til bedriftene her I landet ser ut til å holde seg ifølge SSB, og da betyr jo det implisitt at bedriftene da klarer å velte økte kostnader over på prisene og dermed også kundene sine, selv om det da variasjoner avhengig av hvilke bransjer man ser på.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Kyle Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Noen aksjenyheter som har kommet I løpet av dagen. Aksjesolutions melder at Johan Sverdrup operatør Equinor har benyttet en opsjon på driftskontrakten de har med Aksjesolutions på det store feltet I Nordsjøen, og det gir Akso da nye 0,5 til 1,5 milliarder kroner I inntekter I MMO-divisjonen. Den aksjen opp en prosent I dag. Og så Bailey Gifford, dette skotske fondet som høsten 2021 brukte 3 milliarder på å kjøpe seg opp I Aker Carbon Capture og Aker Horizons. De nå ute og flagger at de har bikket under 10% I Aker Carbon Capture, og at alle aksjene de nå sitter på på vegne av kunder og ikke på vegne av egne fond I selskapet. På Oslo Børs ellers utmerker Subsea 7 seg med over 4% oppgang I dag I kjølvannet av torsdagens kvartalstall. Og så får vi også ta med at aksjen får da drahjelp I dag av en ny milliardkontrakt I Trinidad og Tobago, samt oppjusterte kursmål fra DNB Markets og Sparebank 1 Markets. Så BW Offshore ute med kvartalstall. De tikker også litt oppover på børsen. De har jo da fått et positivt bidrag fra BW Energy, som sørget for at bunnlinjen ble tredoblet til litt over, ja, nesten 33 millioner dollar, mens både inntekten og EBITDA-en endte lavere enn samme tid I fjor. På den negative siden merker vi oss Panoro Energy, som faller snaue 10% I dag til litt over 30 kroner aksjen, etter at en brønn I Sør-Afrika, der selskapet eier 12,5%, viser seg å ikke inneholde kommersielle volymer. Pareto reagerer med å kutte kursmålet til 46 kroner, men beholder fortsatt kjøpsanbefalingen sin. Vi straks tilbake med første gjest rett etter dette.
Bokhandlere I hele Norges land, wake up! Aksjer handler ikke bare om lommeboken, men også om fremtiden og verden rundt oss. Vi drømmer alle om å bli rike I en fei. Det ikke da bare å kjøpe og selge aksjer, Roger?
Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du skal ha aksjer, hvis du selger aksjene før du legger deg til å sove, ja, så blir du ikke rik over tid. Det min påstand.
Aksjeskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosén.
Da skal vi snakke laks, og I dag klarte politikerne igjen å få lakseaksjene til å sprelle på Oslo Børs. Sjømatindeksen var først ned 3%, så suste den opp og var opp 0,4% da etter meldingen om at Finansdepartementet plutselig vurderer å endre på grunnlaget for grunnrenteskatten. Men så falt de ned igjen, først da til minus 3,5, nå drøye 2% ned. Med oss nå har vi sjefen I Sjømat Norge som var med på dette møtet, Geir Ove Ystmark, med oss fra Gardermoen. Sporty stilte opp. Ja, hva skal vi si? Hva slags møte ble egentlig dette? Fordi at det skulle jo være de fem store aktørene, så fant de ut at nei, de vil ikke bli splittet opp. De vil sende deg og sjømatbedriftene. Hva slags møte ble det?
Nei, det ble jo det møte man bør ha I denne typen sammenhenger. Et møte mellom næringsorganisasjonene som representerer stort sett hele næringen og myndighetene, og ikke fem utpekte selskap. Denne saken angår store selskap, små selskap og mellomstore selskap. Spørsmålet om prismekanismene er avgjørende for alle som integrert og driver foredling, og også andre selskap. Så det ville vært unaturlig å dele opp dette møtet med et særskilt fokus på fem navngitte selskap.
Vi skal snakke litt om disse normprisene, men altså først det kom en da melding ut av departementet, Finansdepartementet etterpå, hvor både fiskeriminister Bjørnar Skjæran og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ganske tydelige på at denne grunnrenteskatten den kommer. Det bare spørsmål om hvordan. Hvordan opplevde du møtet? Var det noe vilje til å diskutere, eller hadde de egentlig bestemt seg på forhånd, og dere fikk bare informasjon om hva departementet nå hadde funnet ut?
Ja, vi hadde jo et godt ordskifte og en god dialog, og jeg satte pris på at vi får til denne typen møter. Vi også enige om at vi skal ha flere av den typen møter fremover. Det tror jeg viktig, fordi partssamarbeidet har vært satt litt på sidelinja frem til nå i denne prosessen. Men vi jo uenige med regjeringen I forhold til særlig prosessen. Vi mener at det uklokt å innføre en skatt fra 1. januar som ikke ferdig vedtatt. Det ingen som vet hva man skal skattlegges på. Man skal ha en høring som går parallelt, og man skal ikke vedta skatten før nærmere sommeren 2023. Og det skaper betydelig usikkerhet for alle ledd I næringen. De som skal investere vet ikke om man har fradrag, man vet ikke hvilket skatt man skal legge til grunn, og det skaper usikkerhet I kontraktsmarkedet. Så vi hadde nok helst sett at man hadde løst dette ved å forskyv I krafttredelsen til 1. januar 2024, og på den måten skapt større ro I alle ledd rundt næringen.
Ja, for det bare kort til slutt, så skal jeg la deg løpe inn på flyet. Altså, det blir jo da ingen utsettelse, virker det som. Det blir en skatt. Det de sier at de åpner for å vurdere Og etablere et normprisråd, slik man jo forstår har i oljeindustrien, der man skal fastsette da hva oljen egentlig har vært, som man da skal legge inn I selvangivelsen. Hvordan opplever dere det? Er det det de vil, eller det slags at de åpner for det, så får vi se?
Jeg tror nok det nå en felles erkjennelse det som lå på bordet med disse Nasdaq-prisene, at det var helt galt, at man da ville ha blitt skattlagt på en mye høyere inntekt enn det man delt for. Jeg tror ikke regjeringen har hatt noen intensjon om å få for høy inntekt. Jeg tror nok de ønsker å få en reell, mest mulig reell inntekt. Og så legger de jo kontrakten nå til grunn for de som er ikke integrert, men for de integrerte så det dette rådet man skal legge til grunn. Vi har vel ikke en sånn halleluja-stemning på å etablere et slags prisråd I 2023. Vi tenker nok at det faktiske priser som det riktige. Og så jo det her også noe da ikke vedtatt. Det jo en del av en litt sånn justert høringsforslag og vedtaket som vi ikke før sommeren, og det jo en mindretallsregjering som skal forhandle på Stortinget, som hva som blir det endelige utfallet, det jo fortsatt litt å begynne blå.
Kort da det neste store milepælen da det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Denne proposisjonen som regjeringen kom med til våren, det da vi på en måte får noe genuint nytt I denne saken?
Ja, vi skal I hvert fall følge en tid utforme høring og komme med et faglig sterkt og godt høringssvar, og det kommer jo også andre parter til å gjøre, og jeg vil tro at det kommer en god problemstilling å løfte inn I dem, og så må jo da selvfølgelig departementet svare opp dem før de kommer med denne posisjonen på vår part.
Geir-Ove Østmark I Sjømat Norge, god flytt ut. Takk for at du var med oss, og god helg. Vi skal videre I sendingen, og vi og mange holder jo øye med utviklingen I Kina, og nå jo plattform- og netthandelsgiganten Alibaba ute med tall, som overrasker både med sterke marginer og tilbakekjøp av aksjer. Bloomberg har sett nærmere på tallene og hva de sier oss.
Starting with the basics, what stood out most from Alibaba's results?
Right. Clearly, the very strong margins across key businesses, such as the international commerce, China logistics, really stood out from this result. And it seems like, you know, the company may be able to continue to hold on to the leaner cost structure for the rest of the fiscal year.
What about the lifting of margins throughout the rest of fiscal 2023? If we assume the number of new COVID infections in China continues to rise.
Right. Clearly, that is one of the swing factor, something that I think the whole market is monitoring, because we are seeing an easing of COVID curves. But yet, I think sentiment on the ground, with the number of cases rising, is igniting fears of the spread of the virus. And that's not really going to help sentiment or buying, you know, impulse in the near term. We will have to actually wait for the next 1 to 2 months for clearer signs, particularly as we step into the Lunar New Year that is a little earlier in January, a couple of weeks' time, to see whether that will be a trigger point for consumer sentiment.
There's been a delay in Alibaba's completion of a dual primary listing in Hong Kong. Should investors be concerned about this?
Well, I think the company is still on track for a primary Hong Kong listing. There's been some delays in the completion because of a stock ownership scheme that they're actually looking at. Now, clearly, if we actually get an escalation of the US-China tensions and talks of the risk of a forced listing come through, that's going to put some volatility on the share price. But I guess fundamentally, I wouldn't be too concerned.
Ja, det fortsatt fres I Alex Rosén. Velkommen nå til dagens S. Kristenskau I Aksje Norge. Velkommen. Du, vi skal snakke litt om hvordan småsparerne har det om dagen. Det er ikke bare for dem I et volatilt marked. Under pandemien så vi jo en sånn flom av nye VPS-kontor og kunder inn hos mange av meglerhusene. Men det gjør vi jammen meg I år også.
Ja,
absolutt. Hva viser egentlig tallene?
Ja, altså... Nå hittil I 2022 så har over 22 000 nye privatpersoner funnet veien til Oslo Børs og begynt å investere I aksjer. Og det skulle man jo kanskje ikke tro med tanke på at pandemien over og hverdagen har kommet tilbake. Men jo da, vi på. Folk har fått opp interessen, men de også ser jo et behov for å investere, fordi det har jo vært veldig lave renter. Men det blir jo nå interessant å følge med fremover da, med høyere renter og ikke minst den inflasjonen vi nå har.
For under pandemien fra altså 2021 så var det et par hundre tusen.
Det et par hundre tusen ja. Nye aksjonærer på børsen. Faktisk en tredjedel av børsens aksjonærer har kommet til de siste tre årene. Og det gjør jo noe med klima på børsen, altså investorklima I forhold til...
Ja, for det jo en historisk sett ganske spesiell periode med ganske kraftig utslag.
Ja, altså det nesten dobling fra hva vi har hatt, og da har det vært stabilt I over 20 år, 20-30 år. Så det har... Den endringen vi har vært igjennom nå de siste tre årene vil være helt signifikant for hvordan det vil være fremover. Mange flere aksjonærer, de stiller helt andre krav. De også unge. En tredjedel av de nye aksjonærene jo under 40 år. Det ganske greit å ha med seg, og de viktige for fremtidige investeringer I aksjemarkedet og den verdiskapningen vi gjør da.
Men Kristin, det jo det fortsatt sånn at det netto innflytt fortsatt av nye småsparere da?
Absolutt. Over 5 000 nye det siste kvartalet. Det var også en stor oppgang I andre kvartal. Da var det likt mellom kvinner og menn. Nå I tredje kvartal så var det flere menn enn kvinner. Men vi ser jo da typisk de aksjene som øker mest I antall nye aksjonærer, jo aksjer som har falt veldig mye. Så typisk så henger jo da privatpersoner ofte litt på etterslepp, og det jo ikke spesielt positivt at vi tenker at vi skal gjøre en kule kanskje, at vi skal gå inn når det har falt mye. Ja, det kanskje en god mulighet for det, å få kjøpt billigere, men ulempen jo at man ikke har lest om hvorfor denne aksjen har falt veldig mye. Og det ser vi jo nå I en rekke selskaper, at det har tiltrukket seg mange nye aksjonærer, og nå har vi ikke statistikk på Flyr for eksempel, men, eller nyeste nå I dag, men vi ser jo at det mange som handler I aksjen, og her det litt for at mange tenker at de skal gjøre en kortsiktig gevinst.
Ja, gjøre en kule på...
Gjøre en kule, og det kan jo koste dyrt da.
En fallende kniv, holdt jeg på å si, som mange vil kalle det. Ja.
Det jo litt skummelt, og det jo ikke for alle, men det kan jo være det småpenger de gjør det for, og da det kanskje ikke så skummelt, kanskje det mer for å ha litt spenning I hverdagen, men folk flest investerer jo I Equinor og Orkla, Hydro og den type aksjer, og så det noen sånne aksjer som har gått mye.
Men så vidt jeg skjønte på det, så det ikke Flyr, men Aker og Ryzen som det selskapet som I hvert fall frem til nå har hatt flest nye aksjonærer I år.
Ja, og det handler jo om at Aker Ryzen har jo fusjonert inn Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen, og da fikk de jo veldig mange nye aksjonærer, og det det jo flere selskaper som har fått mange nye aksjonærer I år, som hvor dette eller en annen finansiell transaksjon har vært årsak til det. Tekna for eksempel, Tekna Holding, der fikk jo Arendal Foss kompani I februar så fikk jo disse aksjonærene aksjer I Tekna I utbytte.
Utdelt, ja.
Ja, og dermed så hadde plutselig Tekna 4000 nye aksjonærer over natten. Så du har jo noen sånne eksempler på børsen, men hvis vi trekker fra det så faktisk sånn som Equinor og DNB blant de mest populære aksjene også.
Ja. Kanskje like greit.
Kanskje like greit, ja.
Men du, la oss snakke litt om Flyr, da, for det har jo vært at det ble rop tidligere denne uken I går, I den ganske spinnville første timen I handelen på Oslo Børs, hvor jeg så en omsetning på 2 milliarder aksjer I et selskap som da den første timen hadde 633 millioner aksjer utstøtt, så da altså, hver aksje byttet jo hender da tre ganger I snitt. Og så kom det børsmelding fra Flyr 10.01 om at ja, nå var den første emisjonsaksjene trykket opp og registrert 25 milliarder aksjer til. Det ble ropt om udekket shorthold. Hva tror du det skjedde?
Det får Finanstilsynet finne ut av. Jeg prøvde å gå gjennom listene for å se på volumene, og det endret seg så mye hele tiden at det bare hang seg opp. Men udekket shorthandel ikke bra, og det skal ikke gjøres. Og meglerhusene har et ansvar her, og privat, altså de personene som gjør dette. Man skal ikke selge aksjer man ikke har muligheten til å dekke inn ved å låne det. Og det skal jo ikke skje, og det var jo nettopp derfor det kom veldig strenge regler etter finanskrisen, for det var jo nettopp dette som var med på å velte Lehman Brothers blant annet.
Men det liksom blir småsparer egentlig varetatt? Nå har jo Flyr kjørt en god del emisjoner. Den første I fjor var jo strengt tatt en fortrinnsrettsemisjon som man jo I utgangspunktet til loven skal gjøre, så begynner man å kjøre rettet. Nå var det jo en litt kritisk situasjon hvor de ikke fikk inn penger, og så kommer Jan-Petter Schistner og noen av hans bekjente og tegner opp en pakke som til slutt går gjennom. men hvor da de som med I den rettede delen som får først komme inn får litt andre vilkår enn det de andre aksjonærene som med I reparasjonsemisjonen får. Hva tenker du om det?
Det jo absolutt ikke bra at selskaper på generelt grunnlag har en rettet emisjon. Og det kan jo ikke ha kommet som en overraskelse på hverken selskapets ledelse eller styre at de ville trenge penger. At de fikk opp aktiviteten med SAS-streik I sommer, det var, måtte jo være en bonus for dem. Og man kan jo nok se litt mer på en del selskaper om man kunne ha jobbet litt mer proaktivt med finansieringen på et litt tidligere tidspunkt enn man har sett de siste årene. Og da skal jeg ikke gå inn og si noe om hva de har gjort I Flyr, for det vet jeg ikke noe om. Men sånn generelt så ser man jo at det en overvekt av rettede emisjoner og ikke fortrinnsrettede. Og det jo ikke bare privatpersoner dette går utover, det går utover andre store privatpersoner gjennom investeringsselskaper som også ikke får vært med på dette. Så ja, I flyraksjen så var 48% av aksjonærene privatpersoner, men 52% var andre personer og investeringsselskaper som heller kanskje ikke fikk være med på den rettede emisjonen, og det jo heller ikke heldig.
Du, skal vi snakke litt om lakseaksjene til slutt? Nå har det vært møte hos finansministeren I dag, og vi ser som sjømatindeksen og aksjene bare svinger opp og ned og opp og ned. Men det jo veldig mange privatpersoner som også sitter investert I denne sektoren. Det masse aksjefond som sitter. Vi har hørt Alfred Berger si at de tør ikke å trede noe I disse lakseaksjene før de vet hva skattesystemet blir. Men det var jo noen milliarder som forluftet her I høst.
Ja, da de kom med grunnrenten 28. september, så falt jo lakseaksjene 30-40%, litt avhengig av hvilket selskap du ser på. Og det har jo selvsagt også rammet privatpersoner. Akkurat nå så har vel privatpersoner disse lakseaksjene eller sjømataksjene for rundt 6 milliarder kroner. De har vært med på en fæl nedgang hittil I år, men de har jo vært stabile investorer over lang tid. Og det har også vært aksjer som har vært populære å gå inn I, også jevnt over tid. Og da ser vi blant annet Grieg, Seafood, Lerøy og Salmar og Movi jo veldig populære aksjer å være I. Og her snakker vi om flere 10.000 nordmenn som investert I disse aksjene.
Og for styrelederen I Movi stod jo I debatten og skrøt alle de aksjonærene her, 26.000.
Ja.
Samar halvparten men likevel 13.000, Lerøy 18.000, det samme Salmon Evolution, oppdrett på land 12.000 aksjonærer, så det jo etter markedsverdi så det jo ikke helt da burde jo Grieg ligget mye høyere for eksempel.
Ja, Salmon Evolution jo da en nykommer som kom på børs for snart 2 år siden og som skulle vel ha sin første laks I produksjon, altså første salgbare laks I januar 2023. Og de har fått jevnt over mange nye aksjonærer, de har nok jobbet mye med det. Og det jo viktig for et selskap hvis de ønsker å komme seg på hovedlisten og ha mange nok aksjonærer for å kunne ha likviditet I aktivitet I aksjen. Men her det nok en sånn, vi har nok en sånn grunnleggende iboende tro og optimisme vi nordmenn da, når vi skal satse, hva skal vi satse på etter oljen, ikke sant? Og mange som går inn I sjømataksjer også. Men vi ser at hvis du ser langs hele Kyst-Norge så det jo veldig mange nordmenn som bor der som har investert I dette. Man investerer I noe man ser og føler og kjenner, og kjenner igjen.
Slags nærhet og kjennskap til.
Ja, så det nok mye der, og det kan jo også koste dyrt. Så da må jeg bare minne om da, at mange flere burde absolutt ha eid flere ulike aksjer. For nesten 50% av nordmennene eier jo færre enn 3 forskjellige aksjer, så her har vi litt å gjøre.
Ja, men I hvert fall hyggelig for sammen at det ikke blir sånn zombie-aksje som mange andre sliter med på børs om dagen. Da.
Ja, ja vi får se på det.
Kristin Skjæv I Aksjonorge, tusen takk for at du kom, og god helg.
Takk.
Vi skal snakke bil og få straks med oss Andreas Kjell I studio, men først skal han ta med oss på tur til USA, der han akkurat har kommet hjem fra alt det på å si. Han har testet BMWs nyeste elektriske doning, som du kanskje vil legge merke til hvis du ser den I norske parkeringshus. Bare se her.
Etter 45 år og nesten 2 millioner solgte biler, så syvende generasjon BMW 7-serie kommet. I Norge så det selvfølgelig i7, og den heter da xDrive 60, som det mest aktuelle, og det en ren elbil. Dette som dere sikkert ser, en stor bil. Den 5,4 meter lang. Det enda lengre enn den gamle bilen med lang akselavstand. Den har 635 kilometers rekkevidde, så dette en bil som vil treffe det norske markedet veldig godt. Innvendig så BMW 7-serie fortsatt en skikkelig luksuriøs bil. Den nye versjonen den kan du få med veganske materialer og kashmirull, men de aller fleste kommer til å velge denne bilen med vanlige skinnseter. Og da det også skinn praktisk talt overalt inne I hele bilen. Her har man det nyeste infotainment-systemet med to store doble skjermer og et head-up display som gir deg all den informasjonen du kan drømme om og litt ekstra. Og hvis du ikke sitter bak rattet, men heller setter deg i baksetet, så har du også enorm plass på grunn av den store akselavstanden i denne bilen. Og når du sitter i baksetet, så har de nå også montert oppe i taket her en såkalt theater screen, som er en 31-tommer stor skjerm, hvor de som sitter bak kan kose seg med Netflix og andre underholdningssystemer. Så enten du koser deg her, eller du sitter i baksetet og lar deg frakte, så er dette en luksusbil på aller øverste hylle. Som en stor luksusbil så er dette selvfølgelig meget komfortabelt å kjøre rundt i. Denne bilen har luftfjæring, den har aktive stabilisatorer, den har firehjulsstyring og også firehjulsdrift for å sørge fremdrift og gode ytelser. Den har 544 hestekrefter, og når du da trykker på sport og setene strammer seg, understellet strammer seg, bilen blir betydelig mer sporty, så blir denne gigantiske bilen på hele 2,7 tonn, den formelig krymper rundt deg når du begynner å kjøre aktivt. Det er selvfølgelig ingen sportsbil med den størrelsen og den vekten, men hvis du er glad i å kjøre litt fort, så er dette en bil du absolutt kommer til å trives i.
Velkommen tilbake. Ja, Andreas, du har vært på tur og sett på denne I7-en da. Ja. Lang. Det var derfor jeg nevnte norske parkeringshus, for jeg tenkte at en ting er at du får den kanskje inn i bredden, men jeg ser for meg at den rumpa der kan stikke greit ut bak linjen på en del plasser. Altså.
Bredden kan nok også bli et problem, men den er jo 5,4 meter lang, lengre enn den forrige versjonen med lang akselavstand, så det er ikke noe sånn typisk norsk bil.
Men altså, vanligvis er jo ikke disse store tyske luksussedanene så populært i Norge.
Nej, det går ju.
Men det blir kanske det nå när det kommer som elektrisk.
Ja, då husker jag inte tallet, men EQS från Mercedes som är ju huvudkonkurrenten här, är det ju gått ganska många av i olika versioner.
Ja.
Och nu kommer ju BMW 7-serien, men i Norge kommer det kun som elbil.
Ja.
Så för den ser ju lik ut. Mercedes har ju fortsatt sin S-klasse, men också EQS och men de har inte sagt nøyaktig antal, men det kommer ganska många bilar. De första får den för nyttår och slipper ett par hundra tusen i moms, så det är klart intressant för det är en stor flott bil.
Ja. Det blir dyre dager å få den bilen i januar.
Ja da, det er fort 200 000 i hvert fall, og kanskje litt vekt og avgift og sånt. Så.
Ja, vi vet jo presset er på Drammenhavn om dagen.
Ja, absolutt.
Men du, la oss også snakke om litt andre ting som rører seg, som man kan lese om i helgen. Tre litt mer folkelige elbiler som har kommet i performance-versjoner, inkludert Ford Mustang.
Ja, det er den nyeste av disse tre vel, og også den Skoda Enyaq RS og Tesla Model 3 Performance, som er biler hvor de øker hestekreftantallet, setter på større hjul og gjør alt de kan for å redusere rekkevidden, øker prisen, og så har du en elbil som likevel er morsom å kjøre.
Men er det litt sånn taktskifte? For elbiler er jo som regel relativt kjappe, har bra dreiemoment helt fra start, men begynner vi nå å se et slags sånn comeback fra det, sånn som de hopper med bensin- og dieselbiler, at de slenger på sånne ekstra spesialmodeller?
Det kan nok virke som det, at nå har nordmenn lært seg å kjøre elbil, og man gir jo ikke så ofte full gass i en elbil, for som du sier, det går veldig fort, selv en vanlig Nissan Leaf går jo fortere ut av lyskrysset enn du kanskje egentlig liker. Men med en sånn performance-bil så har du litt mer bredere dekk og litt mer sånn kjøring, så det tydelig at noen synes det gøy å kjøre bil fortsatt, selv om det ikke lager lyd.
Ja.
Og da har man mange muligheter.
Da er det mange muligheter, så får man se hva man er villig til å offre. Jeg merket meg jo, Audi var vel nesten først ute med e-tron SUV-en sin, som nå har byttet navn til Q8, hvor de hadde en S-versjon, men den hadde jo ikke så mye rekkevidde og veide jo også ganske mye.
Og ble betydelig dyrere også, med litt mer hestekrefter, så jeg har ikke sett så mange av dem på veien.
Vi får se om denne trioen av Ford og Skoda og Tesla Performance gjør det bedre.
Du,
til slutt så skriver du om en Lotus. Noen har kanskje fått med seg at Lotus har blitt kinesisk eid, altså dette brittiske sportsbilsmerket, og kommer med en slags, hva skal vi si, Lamborghini Urus-konkurrent av en supersports-SUV, men de laver litt gode gammeldags sportsbiler også.
Ja, og det er jo, er det Emira den heter, den som kommer med V6, som det er litt sånn leveringsproblemer på nå, men det er en mer tradisjonell bil, men så er det også denne Evija, som nå kommer også en Fittipaldi spesialversjon. Den har over 2000 hestekrefter og veier 1800 kilo. Og da kan du jo egentlig bare tenke deg hvor heftig det må kunne bli.
Ja, da kan man gjøre kalkylen på hestekrefter per kilo, så skjønner man at det går unna.
Det er helt sikkert. Håper det blir en anledning til å prøve noe sånt en gang, så får vi se.
Masse glede seg til i motorhelgen også. Andreas Kjell, takk skal du ha. God helg. Og har du ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. Jeg tenkte bare på slutt av sendingen å ta et kjapt overblikk på hvordan det ser ut på Oslo Børs, som fortsatt ligger i pluss, men har mistet noe av oppdriften. Vi var jo opp en halv prosent, ligger nå opp en 0,25 omtrent, så vi får se hvordan dagen avsluttes. Futures and Wall Street peker fortsatt mot en positiv start der. Sjømatindeksen på Oslo Børs har jo svingt som en jojo i dag, avhengig av hva disse politikerne sier om lakseskatten og hva som kommer av meldinger fra NTB og ikke. Sjømatindeksen i hvert fall nå ned litt over 2%. Det var jo tidligere så vidt i pluss i dag, da det plutselig kom hastemelding fra NTB om at Finansdepartementet da vurderer endringer i grunnrenteskatten. Så har vi jo da Flyr ned 1,1% i dag, etter da to dramatiske dager med fall på over 60%. Den handles nå til 0,87 øre for å ha desimalene helt korrekt under da emisjonskursen på 1 øre. Så er det da SalMar og Mowi, disse sjømataksjene ned, ja, SalMar 2,4% og Mowi 3,7. Og så har vi jo da disse to Aker Carbon Capture, hvor Baillie Gifford nå har flagget under 10%. De ligger på Aker Carbon da opp 8,9% i dag. Og så har vi Aker Solutions opp 0,8%, både Aker Solutions og Aibel, som jo har sagt at de sikter seg inn mot en børsnotering, melder begge to om at Equinor da har utnyttet opsjonene i driftsavtalene og vedlikeholdsavtalene de har på Johan Sverdrup-feltet. Og det gir jo da disse to oljeservice-konsernene milliardpåfyll i ordrebok. Så langt. Hovedindeksen altså opp litt grann i dag. Oljeprisen fortsatt under 90, den litt symboliske grensen på 90 dollar fatet. 89,10 ser vi nå at Nordsjøoljen ligger på, ned nesten 1%. En av dagens store vinnere, Sikri, som kom med kvartalstall her i går. Også NTS, altså dette oppdrettsselskapet som jo slukes av SalMar, opp 15%. Panoro Energy, de er da ned 9,3% på da skuffende lette resultater i Sør-Afrika. Så får vi også ta med da på tampen at du i Finansavisen i morgen kan, i tillegg til Trygve Egnars leder, lese om at den blå lagunene på Island vil gå på børs. Det blir profilintervju med daytrader og robotdødare Sven Egil Larsen. Ukens aksje, det er Wilson Shipping, og så blir det selvfølgelig masse bil, vin og annet helgestoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake igjen på mandag og sparker i gang uken med Børsmorgen 08.55 med sjømatanalytiker Christian Nordby i Kepler Chevreux. Han skal oppsummere hvor disse lakseaksjene nå egentlig står etter skatteoppgjøret mellom finansministeren og bransjen. Og så blir det økonominyheten da klokken 14.30. Mitt navn er Marius Thorensen, og for alle oss her i Hegnar Media, ha en riktig god helg alle sammen, og så ses vi igjen på mandag. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.